En vista de que non había forma de atopar un oco polas inmediacións do Hospital Marítimo de Oza, deixei o coche no aparcamento do tanatorio de Servisa e camiñamos ata a consulta do doutor Campiño, onde chegamos á hora prevista, sobre as 2 da tarde. E xa nos fixo pasar de inmediato. Parece que a historia se repite. Recorda, doutor, que hai agora 10 anos, no 2000. Pasei por aquí en circunstancias moi similares, despois de ir buscar a Gustavo a Madrid.
Recordo perfectamente, Sánchez. E recordo que daquela era vostede inspector.
Inspector xefe, que non é o mesmo.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 61. Venres, 23 de abril de 2010. Sobre as 2 da tarde no Hospital Marítimo de Oza. A xubilación do doutor Campiño. A fin do caso Globero.
E recuerdo tamén que nos atopamos de novo en 2004 e que daquela será vostede comisario.
Acabo de xubilarme hai hoxe xusto 13 días.
Espero que este a gozar do seu retiro como se merece. Pero volvendo a ese ano, o 2004, recordo que daquela nos vimos nunhas circunstancias gravísimas, que, afortunadamente, Gustavo logrou superar coa axuda de moita xente, tamén da súa, o que demostra a gran capacidade de recuperación da mente humana. Cale o problema esta vez? Sánchez? Gustavo?
O problema quizáis é o mesmo de sempre, pero afortunadamente creo que esta vez as circunstancias son moito menos graves que nas 2 ocasións anteriores.
Quitade máis reactividade. Quitade máis reactividade. Quitade máis. Que me queima, que me queima.
Queres que chapa galo?
Quitade máis, quitade máis. Cago en... Cago en...
O doutor Campiño escoitounos con atención durante varios minutos antes de darnos o seu diagnóstico e recomendarnos o tratamento que él consideraba máis axeitado.
Efectivamente, Gustavo, a situación actual non ten nada que ver coas 2 anteriores que acabamos de mencionar. Cando nunha delas estabas case que para ingresar, en a outra cando eu te vin xa estabas ingresado. Nesta ocasión, a fase maníaca pola que pasas é tan incipiente que eu penso que se pode cortar con 10 miligramos de ciprexa, incluso con 5, pero xa verá tempo a baixar. O que si te aconsello é que recuperes a vida tranquila e ordenada que levabas. Amaina o teu ritmo de creación literaria e deixa por unha temporada de participar en recitais de poesía ou en calquera outro evento masivo. E se xas de noite, procura facelo ata unha hora prudencial, nunca despois das 10. E procura tamén sair con xente de moita confianza, evitando as saídas en grupo ou en cuadrilla.
Vida monacal, entón?
Tanto como monacal, non. Non te estou a pedir que ingreses nun convento. Onde como pensas pasar ao período de convalecencia? Que non creo que dure moito, por outra parte.
Eu pensaba compaxinar a estancia na miña casa coa miña filla e unha amiga, a filla de Sánchez, precisamente, con estancias nunha casa na aldea que meu irmán acondicionou para min e só para escribir, para traballar en soidade nuns cantos libros que teño pendentes de escritura e de reescritura.
Supoño que poderás compaxinar ambas estancias sen problemas, aínda que che recomendo que non abuses do traballo creativo, nin que esteas só demasiado tempo. E tamén que te busques alguén que teña coche e que te poda traer e levar dun sitio a outro, porque xa sabes que a cipresa produce somnolencia e resulta aconsellable non conducir mentre se toma, polo menos ao principio do tratamento. En canto á súa duración, xa sabes que iso depende de ti e de como evoluciones, pero xa ti saberás mellor que a ninguén cando chega a hora de deixalo. E entón, cando chegue ese momento, xa te pasas pola miña consulta e tomamos a decisión definitiva entre os dous. Por certo, e xa por último, se volves a ver a Oroza, saúdao da miña parte.
Non me diga que vostede tamén coñece a Oroza.
Ademais de vos amigos, son un gran admirador da súa obra.
Pois debo ser eu o único que ata hai uns días non me soaba de nada ese nome. Por certo, despois de coñecer un pouco a súa vida, teño unha curiosidade con respecto a ese home que vostede, como psiquiatra, pode aclararme.
Se o que quere preguntarme é se Oroza padece algún tipo de trastorno mental, a resposta é non. É un home extraño, sí, moi raro, sí, pero as súas rarezas non son síntomas de ninguna clase de enfermidade mental.
Grazas, doutor. E ata vista, que espero que sexa o máis tarde posible.
Pois non creo que nos vexamos a máis, Sánchez. Polo menos nesta consulta. Eu tamén estou a punto de xubilarme.
Nin a min, nin ao meu acompañante, o seu paciente durante os últimos 20 anos, nos fixo graza ningunha noticia da inminente xubilación do doutor Campiño, porque outro psiquiatra como aquel non ia a topar. Pero así sucedían os feitos inevitables e así había que aceptalos. Pasaban das 2:30 cando deixei a Gustavo na súa casa e rexeitei a invitación da filla para xantar con eles un galo de curral de Vila de Cruces que presentaba un aspecto inmellorable. De boa gana xantaría con eles, e non só pola comida, senón polo viño, un cubé caco da adega Coto de Gomariz, coa que se dispoñían a acompañala. Pero xa me fixera outros plans e xa era demasiado tarde para cambialos. Chamei a Márquez e díxenlle que ía de camiño cara ao restaurante no que quedáramos. Cheguei ao Alborada, que daquela rexentaba Luís Beira, un cociñeiro que soaba como futuro estrela Michelin, e pedimos o menú degustación máis longo da casa. E dime, que opinas de miña filla como policía? Ten futuro nesta profesión de calamidades?
Sen dúbida, é unha policía honesta e competente, pero demasiado honesta para o noso gusto, o teu e o meu. Con esa ética e deontoloxía profesional, non creo que chegue moi lonxe no noso corpo, o corpo superior de policía, tampouco respetuoso coa ética persoal. Ten un caso entre mans, o caso Globero, do que xa che falei, que pode darlle xa problemas de conciencia, porque o principal sospeitoso do seu crime é Xoán Gallego Tenreiro, un tío de Gustavo, a quen xa coñeces e... Que che vou decir eu que ti xa non saibas da relación de cariño e amizade que hai entre Gustavo e Clara.
Mañá mesmo releva do caso Globero, e non afondedes demasiado na súa resolución.
E ti resolviche xa o caso de Ramiro Gallego Tenreiro.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Pablo Mariño como Doutor Campiño, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Enrique Sanfiz como Márquez. E todo ao redor de Sánchez e Gustavo está a cambiar, como manda o tempo. Atrás quedan anos de dor e ledicia, de moitos crimes, de moita loucura. Agora semella que os dous homes poden levar días máis doces. Sánchez e Márquez decretan a fin do caso Globero.